Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas. Como siempre, emitiendo dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Y hoxe, pues, o último programa do ano para o vindeiro 2017. Imos xa cumplir 10 anos en antena, unha década apoiando a música e os músicos locais. Bueno, pues ya sabedes que para celebrar eso tenemos un plan que ya volveremos contando a medida que vayamos desenvolvendo o programa, pero de entrada os ximos a rematar o ano pues con amigos, ximos a despedir tamén o ano aquí en Sons de Útopos lembrando a todos eses grandes que nos deixaron, e como non falando de soños, de proxectos, de traballos, da escena local. Niso andamos dende hai 10 anos, pois tentando ser ese pequeno altofalante de todo ese grande talento agachado, moitas veces pois sacaron de nós na esquina, na nosa contorna, na nosa bisbarra, na nosa rúa. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, unha semana máis aquí, Paris Joel, encantado e, como sempre, pois disposto a pasar un bo rato con todos vos que estades aí ao outro lado do receptor ou mesmamente nas piscinas municipais, no bar, na casa, facendo xantar e outras cousas sempre importantes da vida. Bueno, pois imos a falar do programa d'hoxe. Hoxe, de entrada, na primeira parte do programa, imos a ter un convidado moi especial, amigo xa desta casa, grande músico, compositor, que sempre está inquedo, sempre está facendo cousas, e hoxe nos ven pois cunha grabación nova debaixo do brazo. Estou a falar de Eduardo Herrero, do grupo En Casa del Herrero, que témolo xa aquí nos estudos de Radio Leiros. Eduardo, boa tarde, benvido.
Boa tarde, París, encantado. Como sempre.
Bueno, cun traballo noviño, recén sacado do forno, como a quen di, pero que o título desconcerta un pouco, descatalogado.
Sí. Bueno, quentiño, que de feito debería estarse, agardo que estea nestes momentos en fábrica, en proceso de fabricación física, alá por Vizcaya, que onde, bueno, coa fábrica coa que temos trato habitualmente, a que se encarga de facer os CDs de En Casa del Herrero, xa está disponible na rede, e por iso pensei que era un bon momento para volo presentar a todos. E o título descatalogado, pois basicamente porque é un disco que gravamos sin esperalo, e podemos explicarlo se queres ahora, un disco que non contábamos con gravar, porque Tradición, o noso anterior traballo, pois ten menos dun ano aínda, onde estamos promocionando e facendo concertos con ese repertorio.
Menos dun ano e moitísima materia, ademais.
Claro, é un doble CD, claro. Entón, como esta grabación nos veu de imprevisto, o que fixemos foi botar a vista atrás e recuperar cancións xa gravadas no seu día, que xa estaban no repertorio de En Casa del Herrero, pero que pensábamos, bueno, que co paso do tempo, coa perspectiva de 4 anos case que leva este proxecto en marcha, bueno, eran cancións importantes para nós, pero que ao mesmo tempo a versión gravada no seu día, ao principio deste proxecto, pois non nos deixara de todo satisfeitos, non? Non tanto pola producción que lle deu Dani Mandeo, como a nós mesmos como intérpretes, non? O arranxo, a interpretación en sí, bueno, nos parecía demasiado incipiente, non? Pensábamos que eran temas que merecían unha segunda oportunidade, entón voltamos á vista atrás, a temas que estaban, como quen di, fora de catálogo, e os recuperamos nunha versión nova actualizada de 2016, e por iso o título, non, que é un pouco un xogo descatalogado, non?
Oiche, é unha pena non telo xa así físicamente na man, porque a portada gostame moitísimo, con esa librería La Poesía mítica e da Estreita, Andrés, non? De Estreita de San Andrés, buah. Bueno, ademais, bueno, en fronte estaba o comercio da miña familia, ou seja, que para min toca moi, moi, moi de perto.
Ves que ten un deseño que fixo Pepe Lamas, como sempre, noso baixista, sí. Moi, moi retro, moi rollo de discos do selo Chess, non? Ou de
vai ser así.
A portada vai ser esa, sí.
Ah, perfecto.
Esa é a portada do... do disco e con todos os títulos na portada, que é unha cosa que se facía moito antes, sí, ¿no? Incluso cos músicos implicados tamén na portada xa os seus nomes. Bueno, sí, xogamos un pouco con ese concepto, ¿no? De facer algo bello, actualizado, ¿no? E ademais descatalogado porque tres dos cinco temas, porque é un EP, un mini LP, digamos, tres dos cinco temas son daquela primeira maqueta, carta de presentación de En Casa del Herrero, cuxas copias afortunadamente xa se venderon todas desde 2013 que o gravamos e que o editamos, e bueno, pues estaban polo tanto fora de catálogo físico, ¿no? Entón creímos que o título estaba ben,
pues
ben,
que
ben
te,
escollido.
Que te parece si antes de falar como xurdiu esta oportunidade vimos escoitando algo, que me recomendas? A ver.
Podríamos empezar co segundo corte, con Leaf, que era o tema que tamén abría o noso primeiro CD, a nosa primeira maqueta, que ten un arranxo completamente distinto, coas colaboracións ademais neste caso de Mar Blanco nas voces e de Javier Cedrón no violín.
Ah, perfecto. Pois imos escoitala. Aí vai, a ver como soa este descatalogado.
Find your spot and dream.
Pois así soa este live dese EP descatalogado de En Casa del Herrero. Eduardo, coméntanos, como xurdiu a oportunidade de facer esta grabación?
Pois, aló polos comezos do outono, inscribímonos nun concurso que se organizaba paralelamente entre o Festival de Jazz e Blues de Ribadeo e a Fundación Paideia, non? E o concurso, digamos, propuña a bandas ou a proxectos musicais que inscribiran un tema propio, ben na categoría de jazz, ben na categoría de blues, non? E o premio era gravar un EP nos estudios Mans de Paideia, participar tamén no mes de decembro no festival. Obviamente, no apartado de jazz ni se me pasou pola cabeza, non temos nada que ver co jazz, quero dicir, é unha música que me impón tanto respeto que nunca me acheguei a ela porque creo que está fora da miña liga, non?
Claro.
Pero sí que facemos algunhas cousas. En Casa del Herrero non é un proxecto de blues, nin unha banda de blues, pero sí que é unha das patas da miña mesa musical, digamos, claro. O folk, o blues, o country, o rock and roll.
Un pau que manexades tamén.
Sí, o sea, dentro da música americana, claro. Que a miña referencia principal, pois, obviamente, non o blues máis purista o mellor, pero sí que hai achegamentos ao blues, non? Entón, collín a canción que me pareceu con máis posibilidades ou máis pura dentro do xénero do blues, que de feito non era nin sequera de tradición. Tradición é quizáis un álbum máis tirado ao folk.
Sí.
Entón mirei no disco anterior, en Príncipes Venidos a Menos, e atopei Mis Últimas Fichas, que era unha canción que escribín, ademais hai moitos anos, das primeiras cancións, letras que eu escribín, e que, bueno, non pusemos en riba da mesa a traballar na primeira maqueta, senón nese segundo traballo de En Casa del Herrero, non? E, bueno, parecíame unha canción digna para presentar, e, bueno, resultou gañadora no apartado de
blues.
De blues. Entón, claro, dun día para outro recibimos unha chamada poucos días ou poucas semanas despois, un correo electrónico, mellor dito. Son desos gañadores, dentro de nada, unhas poucas semanas tocaredes no festival e hai que gravar, a grabación que gañades hai que facela nestas datas, non? E nos daba un abano de datas xa moi moi inminente, había que gravar prácticamente no seguinte mes. Claro, a todo isto había que cadrar axendas cos músicos. Uf. E tal, entón, bueno, en realidade creo que gravamos os 15 días de coñecer que éramos os gañadores, porque eran os únicos días que podíamos estar todos, non? E claro, lóxicamente, como te dicía antes, non? Non había tempo de preparar material novo, eu teño cancións novas, pero aínda non estaban postas, claro, en común, maduradas entre o grupo, non? Entón, bueno, como plan B, digamos, creo que foi o axeitado, botamos a vista atrás a que cancións nos apetecía volver a gravar e actualizar, e a darlles a todas, en todo caso, un arranxo novo, unha personalidade nova. Non era simplemente volver a gravar a mesma canción tal cual, como fixemos con Leaf, por exemplo, hai un arranxo completamente diferente. Dicir, é moito máis medio tempo que rock, que era nun principio, é moito máis acústica esta segunda versión que a primeira, hai unhas voces que non había, en fin, é un arranxo diferente, creo que casi unha canción diferente.
Pero eran cancións xa, digamos, que estaban novos o repertorio, claro, que toda a banda coñecía,
que era máis fácil, claro, pintar un arranxo novo que unha, claro, canción nova desde o principio, ¿no?
Que porque a banda as podía defender perfectamente, sí, ¿no? A hora de gravalas.
Sí, en dúas semanas houve moito moito curro, como sempre houve membros do grupo que eran máis menos confiados no resultado final, tiñan máis dúbidas, pero forma parte da súa personalidade. Non vou dar nomes, pero eles saben quen son. Sempre,
¿no?
Sempre están como, bueno, esto, y, pero vamos a ver, pero si eres un musicazo, ¿no?
Claro.
Y vas facelo de maravilla. Ademais, por primeira vez, este disco non está grabado tocando todos a vez, como fixemos os anteriores, sino
por pistas.
Entón, había dous días para grabar cinco temas, había tempo de sobra de, bueno, se non estás contento con esta toma, facemos outra.
Claro.
Y bueno, y todo foi, a verdade, incluso mellor do que imaginábamos.
E tiveches que defender o blues alo en Ribadeo?
Sí.
Como era o tema? Ribadeo, tiñades que cantar o xusto esa peza que presentáchedes ou máis de blues?
Había que facer 45 minutos de repertorio.
45 minutos?
Non nos puxeron ninguna condición, é dicir, podíamos facer un repertorio, o noso repertorio.
Ah, vale.
Nos
teníamos
repertorio de sobra, lóxicamente, para 45 minutos e para máis do dobre, non?
Uh-huh.
Pero o que si fixemos nos, por coherencia ou por en sinal de agradecemento, pensando que a xente que iba ao Festival de Blues,
claro,
lóxicamente esperaba un produto de blues,
Home,
primeiro foi dicilo, cando recollemos o premio, dicir, bueno, nós non somos un proxecto de blues puro e por eso valorámoslo todavía máis este premio, non? Pero bueno, esta noite preparamos un repertorio o máis achegado posible ao blues, non? Entón fixemos os temas máis blueseros do noso repertorio, collemos algunha versión incluso tirada ao blues e bueno, creo que o produto sí, o que presentamos esa noite foi bastante ben. De feito, sentímonos moi moi arroupados polo público. Foi unha noite fantástica, un auditorio tremendo que teñen en Ribadeo, había moita xente.
Cando foi, no verán?
No, aí agora nada, 15 días. Foi 15 días. A primeiros de decembro. Wow. Na ponte de decembro. E estaba o auditorio cheo, o sonido que nos puxeron foi estupendo, incluso vendemos moitos discos ao final, sinal de que a xente lle gustou. Ajá. O sea que foi un deses concertos que
había algún compañeiro así coñecido por aí do xénero?
No, porque no. Ese día tocamos solamente os gañadores. Ajá. do concurso, en categoría jazz e blues, non? Uh-huh. E o gañador en categoría jazz era un mozo vasco cun quinteto. E no programa do festival estivo Julián Maeso, pero tocaba, sí, un par de días despois. Uh-huh. había nomes, non? Pero ese día, o sea, era un festival, un ciclo, pero en días diferentes, non? E de feito con días de descanso polo medio. Ese día estivemos solamente Oyer, que foi o gañador en categoría jazz, e nos.
Carai, pues unha experiencia aí que ninguén esperaba, non? Pues sí, sobre todo nestas datas, non?
Claro, foi un final de ano que foi un agasallo para nós, non? Unha grabación nova, nun estudio fantástico, unha actuación, un festival, un auditorio cheo, en fin, foi un agasallo.
Imagino que temos aquí a canción gañadora daquela.
Sí, é a última do CD, e ademais tamén ten unha historia importante detrás, porque era quizáis a que menos queríamos cambiar, xa que foi a gañadora. Uh-huh. Non quixemos variar moito o arranxo, un pouco a excepción, xa é bluseira per se. Entón, bueno, pensei, como podemos mellorar isto? Que podemos ofrecerlle a xente se volvemos a gravar este tema, non? E, bueno, teño a sorte de que desde o mes de febreiro deste ano vive en Galicia un dos meus bluesman e folkman e cantante, músico e compositor de cabeceira desde que era un neno, Kevin Wetherill dos Immaculate Fools, con quen sería longo de explicar, pero me une unha amizade desde hai moitos anos. Un músico extraordinario, un tipo máis extraordinario aínda. E xa, bueno, sabendo que me iba a dicir que sí, que iba a colaborar con nós, porque é un tío moi moi votado para diante, sempre disposto a axudar, lle dixen, que che parece se aínda por riba cantas en castelán por primeira vez na túa carreira?
Que bo.
E a resposta foi igual de inmediata.
Sí.
Por suposto, como di el, I mean, ¿no? O sea, conta conmigo. E foi moi divertido gravar con el aquela tarde, e creo que o resultado paga a pena.
Pues mis últimas fichas, ¿no? Así chamase o tema. Pues imos con él, neste descatalogado.
La culpa fue mía, debí suponer eres tan niña que sabes morder. Fui solo un juguete con conversación. Maldita sea mi suerte, ibas de farol. Y cuando quise darme cuenta había puesto sobre el tapete mis últimas fichas y el reloj. Ventana prohibida, veneno y la piel. Mi padre decía, una mujer entrega su alma y no hay vuelta atrás. Encuentras la calma o ponte en rueda. Y cuando quise darme cuenta había puesto sobre el tapete mis últimas fichas. We'll be right back.
una nota que era para mí. Ponte otro trago, ya podrás nadar, dijo algún extraño.
Pois vela aí, tiñamos a canción gañadora dese festival de jazz e blues de Ribadeo, Mis últimas fichas, con nada máis e nada menos que Kevin Dirty e Ray Weatherill cantando en castelán. Increíble. Ademais, pontando todo aí...
Na verdade que...
Wow. O sea,
non me gusta presumir, pero me sinto moi orgulloso de que a primeira vez que Kevin, que fixo tantas cancións que a xente da miña idade, da túa, é dicir, Immaculate Full nos 80, nos 90, foi un grupo moi grande aquí en España, non? E que agora que ademais recuperou o proxecto con músicos galegos, por certo, estivo tocando este verán en Pontedeume, seguro que o verán que ven en moitos sitios máis con músicos galegos vos, bueno, pois que a primeira grabación en castelán, que seguro que non é a última agora que vive aquí, pois a fixese con nós, pois me fai sentir moi moi ben, non? E non é a última colaboración que fai no noso disco, non? En Descatalogado, porque de feito o EP ábrese cunha versión dun tema seu, dun dos menos coñecidos de Immaculate Fools,
Little Birds,
Little Birds, que case o primeiro tema de Kevin en solitario, como el mesmo di, porque era unha época na que Immaculate Fools, nos 90 falo, estaba xa casi disolvéndose, el tiña unha carencia polo blues que o resto do grupo non compartía, e de feito se estableceu como Dirty Ray en solitario, elevou o seu proxecto de blues, non? Este tema é un pouco a ponte entre esas dúas etapas, e nos pareceu pois un homenaxe tamén, agradecéndolle a súa colaboración no outro, non? Pois tamén cantamos a medias este, fai un solo de armónica increíble e además é un tema, insisto, moi moi blusero que nos encaixaba no que queríamos facer.
Jo, pois fantástico, non? E además me contabas así en off que me fixo moita gracia que costoulle un mundo, non, cantar en castelán, non, home. E iso que ten unha muller de Burgos, non?
Sí, pero el claro, non o fixera nunca, cando chegou ao estudio non sabía o que dicía a letra, entón eu fixiño unha traducción para que se metese un pouco no papel,
non?
Pois unha canción de pérdida e casi de bueno, de despecho, non diríamos, non? Alguén que está realmente resentido, non? E bueno, unha vez que entendeu o que dicían aquelas palabras tan raras para él de cantar, pois levoulle, tivemos que ir liña a liña, pero creo que o resultado final, o importante era que se entendese o que dicía a parte que el canta, e creo que se entende, e despois claro, a súa voz fantástica, é dicir, sube o nivel da canción en xeral, ¿no? É dicir, claro, tes esa voz aí, esa colaboración, e claro, pois é un luxo para nós.
Bueno, pois se te parece, imos escoitar precisamente este Little Bird Sing, despois escoitamos as novas de Radio Leiros, e imos xa roubar un poquinho máis de tempo, xa que é o último programa do ano, e seguimos a falar despois do divino e do humano,
do que faga falta,
bueno, da xente que nos deixou este ano, anos horribles, dicen, do 2016. Pero bueno, en fin de contas, un ano máis e as cousas acontecen porque teñen que ser, ni máis ni menos. Bueno, de entrada, pois iso, imos con ese Little Bird Sing e nada, seguimos aquí en Sons de Utopos. Imos a lo.
High, the dark's pez. I wouldn't send them out on a night like this. They look outside, go back to bed. I've got to go, there's a party in my head. Who's gonna buy you a diamond ring? Who's gonna make that little bird sing?